Вистаіцеся на хвалях Радіо Свобода. У сераду абмяркоўваем тры актуальныя тэмы. Чаму ЗША не аднавілі санкцыі супраць беларускіх кампаній? Рэальныя даходы насельніцтва паскараюць падзенне, але ці ёсць дно ў гэтага падзення? І што рабіць з прыхільнікамі рускага міру ў Беларусі? Змагацца ці перавыхоўваць? Праз паўгадзіны, якія багі жывуць на менскіх дахах, або пра скульптурныя кампазіцыі, што ўпрыгожваюць цэнтр Менску. Гутарка Вячаслава Ракіцкага з культуролагам Раманам Абрамчуком. А пад канец гадзіны палонны заяц і іншыя абразкі жыцця ад пісьменніцы Таццяны Барысік. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Для вас у празе працуе Дмітрий Гурнівіч, у Менскай студыі для вас працуюць Уладзімір Глот і Віталь Цыганкоў. Першае пытанне: чаму ЗША працягнулі прыпыненне санкцыяў супраць беларускіх кампаній? Пасля гэтага мы яшчэ пагаворым пра тое, ці рэальныя даходы насельніцтва ў Беларусі дасягнулі дна, ці ёсць яшчэ куды падаць, і напрыканцы, што рабіць з рускамірцамі тыпу гарашчэні, змагацца ці перавыхоўваць? Першае пытанне адказвае спадар Уладзімір Глот.
Злучаныя Штаты Амерыкі працягнулі прыпыненне санкцый супраць 9 беларускіх кампаній яшчэ на 6 месяцаў. Пра гэта ўчора ўвечары заявіла намеснік памочніка дзяржсакратара па справах Еўропы і Еўразіі Брыджэт Брынк, якая знаходзілася з візытам у Менску. Паводле амерыканскага дыпламата, рашэнне звязанае з мінулымі парламенцкімі выбарамі. У Вашынгтоне адзначылі, што яны прайшлі мірна з некаторымі паляпшэннямі. У парламенце ўпершыню за 12 гадоў будуць прадстаўлены альтэрнатыўныя галасы. Да таго ж, амерыканцы спадзяюцца, што апазіцыйныя дэпутаты змогуць выкарыстоўваць свой мандат без абмежавання. Але разам з тым прадстаўніца дзярждэпартаменту адзначыла, што ў Вашынгтоне ведаюць справаздачу назіральнікаў БДЖ БСЕ. Эксперты гэтай міжнароднай структуры паведамілі пра сур'ёзныя праблемы з выкананнем Беларусі ў сваіх міжнародных абавязацельстваў. На просьбу удакладніць, якіх менавіта паляпшэнняў чакаюць у Вашынгтоне, Брынк нагадала аб рэкамендацыях АБСЕ, што датычыцца фармавання выбарчых камісій, большай празрыстасці для ўнутраных і міжнародных назіральнікаў пры падліку бюлетэняў. Аднак правядзенне выбараў – гэта толькі частка працэсу дэмакратычных пераменаў у Беларусі, без якіх цяжка чакаць паляпшэння дачыненняў паміж Менскім і Вашынгтонам. Найперш неабходны далейшы прагрэс у сферы грамадзянскіх правоў і свабоду. Выглядае невыпадковым, што спадарыня Брынк некалькі разоў паўтарыла гэтую думку падчас размовы з журналістамі. То бок пазіцыя Вашынгтона ў гэтым фундаментальным пытанні не змяняецца. Сведчаннем таго, што дачыненні паміж дзвюма краінамі паляпшаюцца, Брыджэт Брынк назвала павелічэнне штату амбасады ЗША. Гэта дазволіла цясней працаваць з афіцыйным Менскам па пытаннях гандлю і бяспекі. Два новых супрацоўніка з'явіліся, я нагадаю, менавіта па гэтых галінах гандлю і бяспека. І ёсць спадзяванне, што пакрокавае паляпшэнне адносін прывядзе да нармальна функцыянавання амбасадаў, у тым лікам і вяртанню амбасадараў. Прадстаўнікі апазіцыі, з якімі сустракалася супрацоўніца дзярждэпартаменту, перасцерагалі яе ад залішні аптымізм. Яны нагадалі пра судовую справу блогера Эдуарда Пальчыса, якога праваабаронцы прызналі палітвязням. Брын сказала, што ў ЗША пільна сочаць за гэта і яшчэ некалькімі справамі, але больш падрабязна каментаваць сітуацыю яна пакуль не можа, бо ў амерыканскую раду ёсць свае крытэрыі вызначэння таго, хто з'яўляецца палітвязням, а хто не з'яўляецца. Калі ж вяртацца да таго, з чаго я пачынаў, а менавіта з працягу прыпынення санкцыяў, дык варта нагадаць, што яно дзейнічала да 1 лістапада 2016 года. Значыць, цяпер яно будзе працягнута яшчэ на 6 месяцаў, а ўпершыню санкцыі ўвялі з 2006 году. Таму пытанне да вас, калегі, як вы думаеце, калі прыйдзе час поўнай адмены санкцыі?
Я думаю, фармальна адказ на пытанне, якое вы паставілі ў сваім выступе, даволі просты. сапраўды ёсць усе падставы працягнуць прыпыненне санкцыяў, што і зрабіў афіцыйны Вашынгтон, але няма ніякіх прычынаў увогуле адмяняць гэтыя санкцыі. Пра гэта, як вы ўжо пераканаўча казалі, і амерыканская прадстаўніца казала, што адмена санкцыяў магчыма толькі якраз у выпадку кардынальных паляпшэнняў у галіне правоў і свабодаў, а гэта надта шмат пунктаў і надта шмат канкрэтных нейкіх дзеянняў, якія можа прыняць афіцыйны Менск, якія пакуль ён не збіраецца прадпрымаць. Таму на сённяшні дзень такая сітуацыя, я б назвала яе знакамітай гістарычнай формулай «ні міра, ні вайны», здаецца на дадзены момант задавальняе і афіцыйны Менск, і афіцыйны Вашынгтон. З аднаго боку яна задавальняе і дае магчымасць рабіць далейшыя маленькія крокі, маецца на вазе такія, як паляпшэнне дзейнасці амбасады, нейкі больш шырокая абмен культурнымі, іншымі сувязямі, амерыканскі аркестр іграе ў цэнтры Менску і гэтак далей. А з іншага боку, сапраўды, яна не мяняе некую агульную стратэгічную карціну стаўлення Вашынгтону да афіцыйнага Менску як аўтарытарнай краіны, у якой няма свабоды слова, іншых свабодаў і не выконваюцца правы чалавека. Так што цяперашняе паляпшэнне адносна, я б нават не называў такім словам паляпшэнне, а мог бы назваць больш такое дыпламатычнае нормалізацыя. І нават пры цяперашніх кроках гэта адносна яшчэ даволі далёкія да таго ўзроўні, якія яны былі нават пры Лукашэнку, тыя ж самыя там 12-15 гадоў назад да ўвядзення гэтых санкцыяў, калі працавала і амбасада на поўную самы маштаб і калі былі больш яркія палітычныя кантакты. В іншым таксама аспекце можна ўзгадаць, што паляпшэнне ці, як сказаў, нармалізацыя адносінаў з Вашынгтонам патрэбна Менску не толькі для такіх дробных рэчаў, як я назваў, але і для вялікіх геапалітычных. То бок, напрыклад, калі разглядаецца тая ж праблема ці пытанне Беларусі наконт выдзялення МВФ грошай, то тут слова Амерыкі ці не найважнейшае, і афіцыйны Менск пры цяперашнім узроўні адносінаў можа спадзявацца, што ЗША як мінімум не накладуць вета, а хутчэй за ўсё падтрымаюць патэнцыйнае выдзяленне Беларусі гэтага крэдыта і гэтак далей.
Цяпер ужо відавочна, што мейнстрымам новай заходняй палітыкі адносна афіцыйнага Менску стала збліжэнне з ім. Пачаў гэту палітыку ў развяз, цяпер Злучаныя Штаты далучыліся, але я не думаю, што ў Менску ёсць нагода адкрываць шампанскае. Справа ў тым, што гэта збліжэнне пакуль вельмі умоўнае. Добра, Віталь, называю яго нармалізацыяй. Гэта такі шанец пакуль, што, мне здаецца, кіраўніцтва Беларусі. Маўляў, мы прыадчыняем дзверы, але рэшта будзе залежыць ад таго, што вы зробіце. Пытанне, што Вашынгтон патрабуе ад Менску. Наўрад ці мы даведаемся пра гэта. Абодва бакі будуць агучваць тое, што насамрэч з'яўляецца толькі шырмай. Пакуль працягненне прыпынення санкцый – гэта аванс Лукашэнку за трошкі лепшую атмасферу ў краіне, чым яшчэ некалькі гадоў таму. Па сутнасці, Менская гэта мог зрабіць значна раней, але ў кіраўніцтва краіны проста не хапіла на гэта фантазіі. От што Лукашэнку каштавала б, напрыклад, прапусціць умоўных Анісім і Канапацкую раней на папярэдніх выбарах у парламент, або трымаць у турмах не 10 палітвязняў, а 3, бо менавіта за гэта ёсць такі аванс. І калі ўлада радыкальна не сарвецца, зноў не верне гэтых лічбаў да 10, напрыклад, палітвязняў, то яна сапраўды можа нешта атрымаць, у тым ліку поўную адмену санкцый. Бачна, як беларуская прапаганда вось падлізваецца Амерыцы, напрыклад, кандыдату прэзідэнта ЗША Трампу, як яны бароняць яго ад нападаў апанентаў самой Амерыцы, як быццам бы Беларусь, вось беларускія выбарцы, яны будуць галасаваць у Амерыцы. Але нават калі Трамп пераможа, то радыкальна, на мой думку, амерыканскі падыход да Беларусі не зменіцца. Такое ўражанне могуць ствараць прыхільныя Расіі, канешне, яго заявы, але ёсць вялікае пытанне, ці будзе Трамп сябе так паводзіць пасля магчымай перамогі. Амерыканская палітыка замежная вельмі стабільная. Ёсць некаторыя нюансы, як Куба цяпер, але гэта насамрэч дэталі. Гэта для амерыканцаў ёсць вялікая розніца там паміж Трампам і Клінтон, для Беларусі гэта чыста эстэтычная спрэчка. І настаўленне ЗША да нашай дзяржавы на наўрад ці паўплывае. У Вашынгтоне кіруюць прагматыкі, для іх не існуе паняцця цвёрдая ці мяккая палітыка, для іх лічыцца толькі эфектыўная палітыка. І стаўленне амерыканцаў да Лукашэнкі ў нейкім сэнсе, дарэчы, можа быць такой лякмусавай паперкай, якая пакажа нам, ці сапраўды нешта ў нашай краіне мяняецца. Пакуль не шмат, бо гэта толькі прыпыненне санкцый, але я лічу, што сапраўды, вось, калі не у гэтым годзе, то ў наступным сапраўды могу цалкам іх адмяніць, але гэта залежыць ад Лукашэнкі ў першую чаргу.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Сёння ў празе для вас працуе Дмітрый Гурневіч, у Менскай студыі Віталь Цыганкоў і Владзімір Глот. І зараз пытанне Віталя Цыганкова. Рэальныя даходы насельніцтва паскорылі падзенне, ці ёсць дно ў гэтага падзення?
Ну, гэта сапраўды даволі парадаксальны і я б сказаў, нават нечаканы вось для нас аналітыкаў, назіральнікаў лічбы, якія былі выдадзены сёння беларускім статыстычным ведомствам Белстатам. У студзені-жніўні рэальныя грашовыя даходы насельніцтва скараціліся на 7,1% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. Парадаксальнасць тым, што ў студзені-ліпені гэта падзенне склала 7%. Увогуле ж рэальныя наяўныя даходы насельніцтва падаюць з пачатку 2015 году. І вось за мінулы 15 год гэта падзенне было на 5,9%. І здавалася б, што ў 16 годзе ўжо некае дно дасягнута, і гэта падзенне павінна прыпыніцца. Але вось давайце я вам зачытаю, я спецыяльна выпісаў дадзеныя за кожны месяц 16 года. І за студзень 6,4, потым 6,5, 6,8, і вось 7, і цяпер 7,1%. То бок весь гэты 16 год падзенне даходаў насельніцтва толькі нарастае. Дно яшчэ не дасягнута. Гэты, ну, скажам, ужо як мінімум 2 гады крызісу, які ахапіў Беларусь, яны, што для людзей самае важнае, выражаюцца менавіта ў падзенні даходаў насельніцтва. І чаму для мяне былі гэты лічбы парадаксальныя? Бо ўсё-такі апошнія месяцы назіраліся, ну, паводле той жа статыстыкі, на якую мы абапіраемся, Белстат, пэўны рост заробку. Вось быў момант, калі нават намінальны заробак у Беларусі падал, не толькі залежнасці ад курсу, але і намінальны, але апошнія, ну, скажам, месяцы гэтага году заробак больш-менш, скажам, стабільна расце, і вот ён вырас 700 рублёў, скажам, новымі уже пасля дэнамінацыі лічбамі, што было ў сакавіку гэтага года, да, 750 рублёў, гэта апошнія лічбы за жнівень. Але ўсё-такі інфляцыя, якая складае 7,8% на гэты момант у Беларусі, явна, што па выніках года выйдзе за лічбу 10-12%, яна з'ела вось гэты рост, патэнцыйны рост заробка, і ўсё-такі даходы насельніцтва працягнулі падаць. Цікава, што вось у, ну, скажам, нармальнай рынкавай эканоміцы, дзе лагічныя нейкія дзейнічаюць правілы, калі падаюць даходы насельніцтва, то падаюць і цэны. Гэта ж натуральна, бо у людзей ўсё менш грошай, яны не могуць купляць, і вытворцы вымушаны зніжаць цэны на сваю прадукцыю, хоць каб як-небудзь яе распрадаць. Але не ў Беларусі. Паўтаруся, за студзень-ліпень, гэта апошнія дадзеныя, больш свежых няма, інфляцыя Беларусі склала 7,8%, пры тым, што даходы падаюць. Быў адзін месяц, калі ў Беларусі была дэфляцыя, калі здавалася, што вось адбыўся паварот, но гэта ўсё-ткі было выклікана пераважна сезоннымі прычынамі, і потым ужо наступны месяц скасаваў гэтую, ну, скажам, такую станоўчую лічбу, і інфляцыя зноў працягнулася. Такім чынам, адказваючы на ўласнае ж пытанне, якое я паставіў, відавочна, што як гэта не сумна прагучыць, але на сённяшні момант менавіта ў пытанні даходаў насельніцтва дно яшчэ не дасягнута. І што парадаксальна, што людзі асабліва, ну, мы не бачым масавых пратэстаў.
Я лічу, што беларусы ўжо не першы год маглі б на пытанне, ці гэта дно, адказаць так, што гэта дно, але вось гэтыя новыя лічбы паказалі, што хтось знізу пастукаў. Насамрэч, цікава яшчэ тое, што паводле таго ж Белстату эфектыўнасць працы ў Беларусі за гэты час вырасла, і здаецца, гэта 1%. Пры гэтым эфектыўнасць не перакладаецца на павелічэнне самога заробку. Вось тыя амаль 7%, гэта, канешне, трагедыя. Это не толькі для ўраду, перш за ўсё для людзей. Насамрэч, вось розніца сведчыць аб тым, бачу я аналітыка ў інтэрнэце, каторыя пра гэта казалі, што ўсё ж такі ідзе пераразмеркаванне. Ёсць, канешне, горшыя раёны, ёсць лепшыя раёны. Усё ідзе на Менск. Это прыярытэт для дзяржавы, і там улады не дазволяць такога рэзкага падзення жыцця ўзроўню людзей, таму што ў правінцыі я не ведаю, каторае ўжо дно. Я літаральна вось днямі размаўляў з сваімі знаёмымі. Па старых грошах 1 300 000, 1 300 па новых, гэта ўжо такі некепскі заробак у вёсцы беларускай, так? Можна пералічыць, колькі гэта на далярах і што за гэтыя грошы можна купіць. Але тым не менш людзі трымаюцца за такую працу, таму што перспектыва кожная яшчэ горшая. Альбо цалкам беспрацоўе, альбо ехаць у Расею на нязначна вышэйшы заробак, але пры гэтым, зразумела, гэта разлука з сям'ёй, гэта як бы там не было іншая дзяржава, і гэта таксама стрэс непатрэбны. У гэтым сэнсе, канешне, Віталь, яго, скажам, прароцтва, што гэта будзе падаць падзенне узроўню жыцця, заробкаў, таму што, ну, не бачна некай ідэі з боку ўлады, як спыніць гэта падзенне. Я ўжо не кажу пра тое, каб прынамсі вярнуцца да таго, што было некалькі гадоў таму. Тут, зразумела, ёсць шмат чыннікаў, не толькі залежных ад дзяржавы і цана на нафту, але гэта ў некім сэнсе ўскосна таксама і дзяржаўная палітыка, таму што прывязанасць да вось гэта фармавання бюджэту ад нафты і газу, гэта вось той мінус, канешне, які цяпер вылазіць бокам, хаця шмат гадоў, калі цэны былі высокія, ён быў відавочным плюсам. Ну, тым не менш, я упэўнены ў беларусах, што яны дадуць рады.
А як я разумею, дно гэта той ровень, калі далей няма ўжо куды падаць. Вось цяжка адназначна сказаць, і сапраўды падзенне дасягнула дна. Бо ў разуменні розных людзей, як я разумею, дно розна. Хтосьці, напрыклад, можа абысціся там без морапрадуктаў, а хтосьці не можа. У аднаго гэта дно, а для другого гэта зусім не заўважана. Але тое, што фінансавыя праблемы ў многіх жыхароў Беларусі нарастаюць, гэта і бачна, і зразумела. І каб пераканацца ў тым, што значная частка насельніцтва ледзь зводзіць канцы з канцамі, дастаткова паглядзець дадзеныя таго ж Белстата наконт заробкаў. Ну, вядомы выпадкі, калі людзі за складанае становішча нават канчаюць жыццё самагубцам, як гэта было, напрыклад, недаўна ў Бабруйску, і мы абмяркоўвалі, памятаю гэтую тэму. Ну, людзі па-рознаму спрабуюць выйсці з крызісу. Я вот так, калі гляжу на сваіх знаёмых, бачу, што некія такія дзве рэчы заўважыў. Шмат хто ўжо адмяніў ад свой замежны адпачынак, адпачывалі сёлета не дзесьці там у Еўропе альбо ў Егіпце, а на дачы. Ну, а другая частка, яны ўжо купляюць прадукты не ў Кароне, а ў Еўроопце. Ну, гэта, ведаеце, таксама не ад добрага жыцця. Шмат на гэтым не выгадаеш у адрозненні ад паездку за мяжу, але тым не менш пра гэта паказвае, што сітуацыя складаная. І вот я б хацеў зараз вярнуцца да той часткі праблемы, якую Віталь Цыганкоў скосна ўхапіў. Вось палітолагі цвердзяць, што найслабейшае месца палітычнага рэжыму Лукашэнкі – гэта неэфектыўная эканоміка. Маўляў, раней ці пазней грошы ў дзяржаве скончацца, і тады ўжа пачнуцца масавыя пратэсты. Гэта вось тое, пра што казаў Віталь Цыганкоў, казаў, а чаму ж людзі не выходзяць на вуліцы? А таму што падзеі вось апошніх гадоў абвяргаюць такі падыход. Рэзкае зніжэнне доходаў Беларусі, а яно было двойчы, гэта 11 і 15 гады. Некалькі хваляў дэвальвацыі, магутных хваляў, я б сказаў, хранічная інфляцыя, павышэнне тарыфаў, увядзенне новых падаткаў. Нічога з гэтага да ніякога сацыяльнага выбуху не прывяло. Карацей, істотнае падзенне роўню жыцця не справакавала ніякіх прыкметных пратэстаў. Трэба праўду казаць, што пакуль людзі зносяць усё, што з імі робяць улады. Мне падаецца, што грамадства псіхалагічна не гатовае да сацыяльна-эканамічнага крызісу. Да таго ж, людзі аддаюць перавагу, я б сказаў так, індывідуальнаму, а не калектыўнаму выхаду з крызіса. Чаму так адбываецца? Ну, і страх рэпрэсіяў, і кантрактная сістэма, усё гэта паралізуе пратэст. І ёсць яшчэ спадзяванне на ўладу, вось Віталь жа казаў, што ўрад абяцаў, і некаторыя людзі яшчэ вераць, што вось-вось эканоміка запрацуе, што становішча зменіцца. І самае галоўнае, што, мабыць, няма зараз ні механізмаў, ні інстытутаў, з дапамогай якіх можна было б арганізаваць пратэст. І таму я думаю, што трываць людзі будуць яшчэ невядома колькі. І таму я асабіста не бяруся акрэсліць дзве рэчы. Першая, дзе тое дакладнае дно для усіх беларусаў. І дзе тая дакладная мяжа эканамічнай цярплівасці беларусаў? Застаецца толькі чакаць і бачыць, калі гэта адбудзецца.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І тепер моє питання, що робити з рускамірцями типу Олександра Грашені, змагатися чи перевиховувати? Скандальні слова мінського риелтора і викладчика БДУ Олександра Грашені на кілька днів стали одной з самих обмірковуваних тем у соціальних сетках Білорусі. Але вчора тема осудження або мінімальної підтримки Грашені з боку його прихильників плавно перейшла в іншу. Чи варто опускатися до ягоного узровню або... І ще ніжей, осуджаючи ягоні ж методи. Тільки одна цитата. Грашені назвав народного поета Білорусі Ргора Бородуліна нацистською сволочу. Журналістка Ганна Сіверинець пише, Грашені – чоловік непісьменний і темний, таких просто шкода, до того ж уже вибачився, а інший бок – адукованої люди, обознаної в історії культури білоруської, що ви робите з білорускостю, навошта розмінюєте її у бридких спречках, чому мішаєте з мацюками? Блогер Андрусь Горват на сайте Белсату вогулі пообяцаў, што калі умоўны апошні Грашэня з'едзе ў Расею, то і ён паедзе разам з ім, бо не захоча жыць у такой краіне, у краіне, якую пабудавалі на крыўдзе і помсце. І гэта вельмі цікавае пытанне, як паводзіць сябе з прыхільнікамі рускага міру побач з намі, што рабіць з агрэсіўнымі і вульгарнымі асобамі, для якіх беларушчына не проста пусты гук, а яны гатовыя нават з ёю змагацца. Змагацца з імі ці намагацца перавыхаваць і палюбіць беларушчыну. Цяжка ўявіць, што можна перавыхаваць, напрыклад, людзей кшталту Матаролы ці Мільчакова. Гэта людзі, чыя погляды даўно ўжо сфармаваліся, яны гатовыя даказваюць сваю слушнасць зброяй. Іх немагчыма приєднати до мови іншої, чим російська, і розуміння світу, адрозного від російського шовінізму. Їм нічого не варто доказувати, бо замість аргументу в відказ можна отримати просто кулю лоб. Але у мене є великі сумніви, що серед білоруського громадства є багато таких людей з таким темпераментом, як, наприклад, Матаролу. Все ж таки, Грашені – це інший зусім калібр. Тим не менш, як показують соціологічні дані, людей типу Кримнаш і зачем этот білоруський язик у Білорусі немало. І це білоруси. Можна як завгодно їх називати манкур, курти, несвядомыя, можна ставіць ім розныя дыягназы, русфікаваныя ці дэнацыяналізаваныя. Але гэта людзі, якія жывуць у Беларусі, выхоўваюць там дзяцей і ўнукаў. Тобу гэта наступнае пакаленне беларусаў. І калі мы хочам, каб яны аддавалі гэтых дзяцей і ўнукаў беларускія садкі, школы, куплялі беларускія кніжкі, і ўрэшце самі пачалі гаварыць на беларускай мове, то тут наўрад ці чагосьці можна дамагчыся примусом, образами і погрозами. На початку 90-х такі самі, умовно назовем їх, русифікованые білоруси віддавали дітей у білоруські класи, і вони не заламували тоді рук. Русифікація, покільки це виник колоніальної політики, це штучний ефект російської школи. А теперішньої влади марно сподіватися переводу школи на білоруську мову, як це було у 90-х, а це значить, що досягнути ефекту можна тільки некій створальній праці, яку 100 років тому називали позитивізмом. Це тяжка і жмудна праця. Але мне здається, що альтернативи на сьогоднішній день нема. Не ведаю, біться з гэтими людьми, виганяти їх з Білорусі, ну, гэта ж все-таки білоруси у більшості своєї. І гэтая праця робиться у Білорусі, в принципі, штодзённа. Тут я маю на увазі гэту створальную працу сотнями активістів. І ми бачимо плённых прац. Держава вже вимушена перамаць некаторые їх, скажем так, напрацовки, бо бачить, що гэтая напрацовки люди маса прымае. І треба шукати, мне здається, у... скажем, найлепших представниках, найбільш ніяких таких толерантних людях союзників, бо коли все ж таки не вони, то хто тоді стане союзником ось гэтай критичної маси? Принамсі, для того, каб збудувати гэту критичну масу, треба користатися їх допомогою. І коли процес почнеться, то він, звісно, буде дійничати поводлю узору сніжного кому. До його будуть долучатися нові люди, яких ми, махчимо, ніколи і не могли подозрувати у нічим подобним. Одні, звісно, об це будуть робити про конформізи, а інші адре реального розуміння, що без гэтага тяжко побудувати ефективну державу. Разом з тим, звісно, нельга нікому дозволяти топтати каштовності, які для нас важливі. Усьому повинні бути некі межі, є меркування, з яким можна дискутувати, а є недопущальна образа, на яку варто імгненно реагувати. Бо менавіта так і усталёвуюцца такія межы. І ось тут мне цікава пачуць ваше меркаванне, калегі, як гэтыя межы усталёўваць.
Ну, я думаю, тут ёсць сапраўды два бакі. Адзін такі маральна-ідэйна-псіхалагічны і другі чыста юрыдычна і фармальны. Вось я хачу пагаварыць перш за ўсё, можа быць, пра юрыдычна-фармальны бок, бо мы пра яго неяк забываем. І, канешне, калі маральна-псіхалагічны вельмі важны, дзейнасць актывіст перавыхоўваць, не, так сказаць, адказваць той же самай грубасцю, не становіцца драконам, каб забіць дракона і гэтак далей. Все гэта сапраўды некія агульныя маральныя падыходы, яны важныя, але гэта не закрывае менавіта важнасць вот таго, як я назвала, фармальна-юрыдычнага пункту. Перш за ўсё, ёсць проста заканадаўства, і яго трэба як мага больш і актыўней выкарыстоўваць. На самой справе то, што вот робіць там таварыства беларускай мовы ці Глеб Лабадзенка, гэта ўсё выкарыстанне існуючых Беларусі нормаў законадаўства, якія ў большасці выпадкаў альбо не працуюць, альбо проста не заважаюцца грамадзянамі, альбо проста недастаткова тых актыўна грамадска актыўных людзей, якія гатовы указваць на гэтыя законадаўчыя нормы і патрабаваць іхняго выканання. Ну, напрыклад, такое, як адказваць на мове звароту і гэтак далей. Калі проста павага пэўная да беларускай мовы, яна павінна ў грамадзян, юрыдычна яна замацавана, і нават у дадзеным выпадку можа быць, калі ўжо чалавека не зменіш, не так і важна, што ён думае і як ён выказвае, скажам, свае меркаванні на кухні, але ёсць нейкія законы, якія не павінны і не дазваляюць нават існуючыя беларускія законы абражаць такія рэчы, як беларуская мова і гэтак далей, там беларускую дзяржаўнасць і гэтак далей, чыста юрыдычным сэнсе. Другая рэч, вельмі важная, дзяржава павінна, канешне, не гвалтоўна, але шляхам адукацыі, усталявання пэўных нормаў выхоўваць беларускіх грамадзянаў. І гэта то, што не павінны, не могуць зрабіць актывісты. Ну, гэта ўжо в ідэальным нейкім свеце беларускацэнтрычныя людзі павінны сапраўды заставацца ветлівымі, не станавіцца такімі ж самыя, як, ну, скажам, грубыя і недукаваныя непрыхільнікі беларушчыны. Гэта адзін аспект, яго трэба падкрэсліць. А другі аспект, што ўсё-такі націск на дзяржаву павінен быць, каб яна выконувала хаця б тую ж самую дзяржаўнасць беларускай мовы, тое ж самае, ну, звычайнае выхаванне беларускіх грамадзян, якое ёсць в любой іншай дзяржаве.
Я хацеў працягнуць бы вось тую тэзу Дмітрыя Гурневіча, калі ён казаў, што ёсць добрыя прыклады за апошні час стаўлення да беларускай мовы. Вось апошнія дні я правёў у палаце прадстаўнікоў 6-га склікання. Там вырашаюцца пераважна арганізацыйныя пытанні, а гэта шмат галасаванням, шмат перапынкаў. І я вось назіраў, а як сябе паводзяць дэпутаты, вось калі яны выходзяць за вальныя залы ў кулуарах. І некалькі разоў назіраў за Аленай Анісім. Вось яна размаўляе з людзьмі, з дэпутатамі, з калегамі па-беларуску. І амаль 80% з ёю ўступаюць у размову, адказваюць ёй і гавораць з ёй на беларускай мове. Падышоў, памятаю, такі дэпутат Барадзеня, якога я добра ведаю, які 5 гадоў ўжо працуе ў папярэднім складзе парламенту, выкладчык, кандыдат эканамічных навук, і я ўпершыню пачуў, што Барадзеня размаўляе па-беларуску, і я яму кажу, як жа гэта так, ніколі не чуў. А Анісім жартуе, кажа, дык Барадзеня ўжо на 50% наш беларускі рускі нацыяналіст. Ён яе паправляе, не, кажа, спадарыня Алена, пакуль, мабыць, на 48. Але ёсць яшчэ, як бы, ну, мяжа росту ёсць яшчэ. Я кажу гэта чаму, што людзі, гэта ўсё ж нашы людзі, тыя, якія знаходзяцца, і калі з імі працаваць, калі з імі размаўляць па-беларуску, то і ў адказ будзе гэткі самы. Таму, калі вось Дмітрый задае пытанне, што нам трэба рабіць, змагацца ці перавыхоўваць, так я кажу так, трэба і змагацца, і перавыхоўваць. Прасцей за ўсё, канешне, не змагацца і гаварыць, што з гэтых людзей узяць, яны нічога не разумеюць, іх ніяк не перавыхоўваеш, што яны не разумеюць нацыянальных каштоўнасцяў, гэта прасцей за ўсё. А яшчэ горш, на мой погляд, не спрабаваць перавыхоўваць зусім, бо змяніць іхныя погляды можна. Ведаеце, я памятаю, я быў уражаны, вось дзесьці, па-моему, это быў снежань мінулого года, калі паглядзеў апытанне незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, і тады паказалі, што толькі 15% апытаных адмоўна ставяцца да ідэі рускага міра. Мяне гэта страшна ўразіла, чаму так атрымліваецца, чаму так мала. Ну і вось палітолагі тлумачыць гэты вынік вось гэтым тэрмаядравым эфектам расійскай прапаганды, найперш праз тэлеканалы, але ж выбіваць з галоў такія думкі неабходныя, калі яны так лёгка ўваходзяць, то мне здаецца, яны могуць так жа лёгка і пакінуць гэтыя галовы. І рабіць вось гэта можна па-рознаму. Я, напрыклад, з вялікай павагай стаўлюся і ўспамінаю прыклад маладафронтаўца, калі падчас прыезду ў Менск аднаго з лідараў рускага міра, вось гэта Старыкава, Яны прыйшлі і паказалі, што ў Беларусі ёсць нязгодныя з ідэяй рускага міра. Можна гэта рабіць праз дыспуты, праз дыскусіі. Вось мне, напрыклад, была вельмі цікавая спрэчка Алексея Янукевіча і вось гэта Александра Залдастанова ў жывым эфіры радыё «Гаварыць Масква». Карацей кажучы, сродкі змагання ёсць. І тое, што яго трэба працягваць, гэта, ну, проста нема тут у мяне нават і ніякага сумневу. Мне падаецца, што Дмітр правільна паставіў гэтае пытанне, што рабіць. А рабіць, і мне падаецца, і Віталь Цыганкоў тут пра гэта казаў слушна, што трэба ўсё ж выконваць тыя дзяржаўныя акты, дзяржаўныя законы, якія існуюць. Карацей кажучы, пытанне, вось, я вярнуся да таго, з чаго фактычна пачынаў. Трэба і змагацца, і перавыхоўваць. І одно, і другое добра, бо справа ідзе пра вельмі, ну, нават больш сур'ёзных рэчаў нават і не назавеш. Рэч ідзе аб захаванні, аб суверэнітэты Беларусі. А калі гэта так, то трэба, мне падаецца, і змагацца, і перавыхоўваць.
Сёння для вас працавалі Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і Дмітрый Гурневіч. Мы адказвалі на тры пытанні. Чаму ЗША працягнулі прыпыненне санкцыяў супраць беларускіх кампаній? Рэальныя даходы насельніцтва паскорылі падзенне, ці ёсць дно ў гэтага падзення? І што рабіць з рускамірцамі тыпу Александра Грашчэні? Змагацца ці перавыхоўваць?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы трайны удар.